fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar të 11 korrikut, përkujtojmë se Kisha Katolike kremtoi festën e Shën Benediktit, pajtorit të parë të Evropës. Që për njerëzit e sotëm të jeti pacenushëm dhe i shejt ideali bashkimit shpirtëror të Evropës e të mos mungoj kur ndima nga qelli për të realizuar në praktik e shpallën Benediktin, pajtor të Evropës. Me këto fjalë, Papa Pauli VI me 24 tëtor të vitit 1964 nga Monte Cassino, pikrisht në vendin ku Shën Benedikti kishte kaluar vitet e fundit të jetës, duke rrezatuar në të gjithë kontinentin mesazhin e tij për shpirtërisë të fesë, dha këtë njoftim për shpalljen e abatit shejt të shekullit 6, themelusit të monakizmit perëndimor, si pajtor qellor i Evropës.
Ndonë se dita e lindjes e shenjtit për qilën është 21 marsi, festa e pajtorit e Evropës kremtohet sot, sepse marsi përkon me kreshmet. Gjithsesi, murgjerit Benediktin ja kremtojnë të dyja datat, atë të vdekjes dhe atë të shpallis pajtori Evropës. Në letrën apostolike Pacis Nuncius të datës 24 tetor 1964, Papa Pauli VI pjegon të edhe arsyet e kësaj shpallje kërkuar me ngulm nga hierarkia dhe nga mbar popli Zotit, pasi edhe Pio i 12 e pati kujtuar Shën Benediktin si babai i Evropës dhe vetë Gjoni 23 e pati dëshruar me gjithë zemër këtë ditë.
Ja që farshkruan në letrën e ti Papa Montini. Ndërsa Shembej, Perandoria Otomane e disa zonët e Evropës duke i sikur zhyteshin errësirë, ndërsa të tjerat jetonin pa qytetërim e pa vlera shpirtërore, ai Benedikti me impenjimin e tij të palodhshëm bëri që në këtë kontinent të muzgët të lind agimi një epoke të re. Benedikti e bitë e tij me kryq, liber e parmen, qenë të pare që quan progresin e krishterë ndërmjet popujve të përhapur nga Mesdheu e deri në Skandinavi, nga Irlanda e deri në rrëfshinat e Polonis.
Me kryq, do me thanë me ligjen e Krishtit, siguruan qëndrueshmërinë dhe lulëzimin e rendit jetës publike e private, duke e qimentuar atë unitet shpirtëror evropian me forcën e cilit popuj që flisnin gjuhë ndryshme ndjen se po formonin një popull vetëm, popullin e Zotit.
Me liber pastaj, do më thënë me kultur, vetë Shën Benedikti, nga i cili shumë manastire morën emër e forcë, shpëtoi me guxim providencial në qastin kur trashëgimia humanistike rrezikonte të zhdukej traditën klasike të botës së lashtë, duke përcjellë të paprekur breznive të arshme kultin e diturisë.
Me parmend së fundi, do me thanë me kultivimin e arave e nisma tjera me rëndësi dorës parë për zhvillimin e bujqësis, i adoli manësht i shndronte toka djerë në fusha pjellore e kopshtet lulzuara, e duke bashkuar lutjen me punën materiale, si pas motës e tit famsh me ora et labora, lutu e puno, fisnikroj e lartoj djersën që rjedhë nga bali ndershëm.
Edhe sot, mesazhi dhe figura e Shën Benediktit janë jashtëzakonisht aktuale. Si dikur, me dritën e qytetërimit të krishterë janë mbritit i davarit e rente e zeza të rrezetoj dhuratën e paqes, kështu edhe sot Benedikti i prin jetës evropiane duke ndërmjetësuar që Evropa të zhvillohet, të rritet e të përfshin ndër kufiteve të gjithë popujt që përkasin e që dëshirojnë të jetojnë sipas motus ora et labora, pra me kryq, me pend dhe parmend.